ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้ก็เป็นการบรรยายด้วยความมุ่งหมายว่าศีลธรรมจะกลับมาศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศถ้าศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมต้องมีปรมัตถธรรมคือเหตุผลของศีลธรรมนั่นแหละประกอบอยู่อย่างครบถ้วนเราจึงได้พยายามทำความเข้าใจในข้อนี้คือเหตุผลที่จะต้องมีศีลธรรมเราจะต้องมีศีลธรรมในโลกนี้ทุกประเทศควรจะมีกระทรวงศีลธรรมเป็นกระทรวงที่ควบคุมกระทรวงอื่นทุกกระทรวงให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมให้ปฏิบัติงานไปโดยมีศีลธรรมกระทรวงศีลธรรมก็เป็นกระทรวงศาสนากระทรวงวัฒนธรรมไปในตัวต้องมีหน้าที่โดยตรงคือทำให้เกิดศีลธรรมทำให้มีการตั้งอยู่ในวัฒนธรรมทำให้สามารถใช้ศาสนาให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องเป็นหมันนี่เรียกว่ากระทรวงศีลธรรมทุกโลกทุกประเทศในโลกควรจะมีกระทรวงศีลธรรมความมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็คือกระทรวงศีลธรรมจะควบคุมความเห็นแก่ตนความเห็นแก่ตัวต้องเอาศีลธรรมมาควบคุมความเห็นแก่ตัวลำพังกฎหมายไม่พอต้องมีส่วนจิตใจเข้ามาช่วยด้วยเพื่อจะควบคุมความเห็นแก่ตัวของทุกคนที่อยู่ในสังคมดังนั้นศาสนาทุกศาสนาจึงมุ่งหมายทำลายความเห็นแก่ตัวเมื่อทำลายความเห็นแก่ตัวได้มันก็จะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติปัญหามันก็หมดถ้าทุกคนมันรักกันและกันในโลกนี้แม่พุทธศาสนานี่ก็มุ่งหมายจะทำลายความเห็นแก่ตัวดังจะได้บรรยายกันในครั้งที่แล้วมาได้บรรยายโดยหัวข้อว่าแม่แก่ลูกเล็กเด็กอ่อนก็ต้องสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นในครั้งนี้หัวข้อว่าการปฏิบัติธรรมะทุกขั้นมีหัวใจอยู่ที่การเพิกถอนตัวตนลูกเล็กเด็กอ่อนปล่อยไปตามเรื่องมันก็มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นจึงต้องสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นอันเกี่ยวกับตัวตนการปฏิบัติธรรมทุกขั้นในพระพุทธศาสนามีหัวใจอยู่ที่การเพิกถอนความเห็นแก่ตนหรือความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนว่ามีของตนทีนี้มาดูกันถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวตนตัวตนเนี่ยมีชื่อเรียกแล้วก็มีอยู่ในความรู้สึกของคนแต่มันมิได้เป็นสิ่งที่มีตัวตนอันแท้จริงมันเต็มปรีอยู่ในความรู้สึกแต่ไม่ใช่ตัวตนอันแท้จริงเป็นเพียงมายาแห่งความคิดนึกโดยความยึดมั่นถือมั่นของอวิชชาความไม่รู้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนนี่มันเต็มปรีอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องเพิ่มอีกและไม่หวังได้ว่ามันจะหายไป มันมีแต่จะเพิ่มขึ้นอีกโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มยังมีการสั่งสอนอบรมชนิดที่ทำให้เห็นแก่ตัวตนเพิ่มขึ้นมันมีความเห็นแก่ตนมากขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาทุกชนิดในโลกนี้เกิดเป็นวิกฤตการณ์นานาชนิดขึ้นมาส่วนบุคคลคนเดียวมันก็กลัดกลุ้มอยู่ในความรู้สึกว่าตัวตนและเป็นทุกข์มีความรู้สึกที่เป็นเรื่องทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกระวนกระวายระส่ำระสายเป็นความทุกข์ส่วนบุคคลในครอบครัวที่เห็นแก่ตนมันก็เป็นครอบครัวที่รักเพื่อนบ้านไม่ได้และมันก็จะทะเลาะกันเองในหมู่บ้านที่มีแต่ความเห็นแก่ตนมันก็คบกับหมู่บ้านอื่นไม่ได้หากเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นในหมู่บ้านนั้นในจังหวัดนั้นในประเทศนั้นหรือทั้งโลกเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้โลกกำลังมีวิกฤตการณ์อันเนื่องด้วยความเห็นแก่ตนของแต่ละคนแต่ละพวกแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละครึ่งโลกคุมพวกกันเป็นฝ่ายแล้วก็ทำไปในลักษณะที่เป็นการเห็นแก่ตนโดยถือว่าความเห็นแก่ตนความแสวงหาประโยชน์ของตนนั่นแหละคือความถูกต้องโดยไม่รู้สึกว่ากิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตนนั่นมันลากพาไปตัวตนเต็มปรีอยู่ในความรู้สึกของแต่ละคนไม่ต้องเพิ่มคิดดูดีนี่แต่จะต้องเอาออกศีลธรรมและศาสนาเท่านั้นที่จะช่วยได้เพราะว่าศีลธรรมและศาสนานั้นมุ่งหมายที่จะกำจัดความเห็นแก่ตนและกำจัดลึกลงไปถึงรากเหง้าคือความรู้สึกว่ามีตัวตนของตนนี่เป็นเรื่องลึกของธรรมะข้อที่ว่าหลักปฏิบัติธรรมทุกขั้นมีหัวใจอยู่ที่การเพิกถอนตัวตนนั้นสังเกตดูได้โดยไม่ยากท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่าพระศาสนาเป็นอย่างไรมีหลักปฏิบัติเป็นอย่างไรโดยทั่วไปเราก็แยกหลักปฏิบัติเป็นทานศีลภาวนาทานคือการให้ก็ทำลายความเห็นแก่ตนศีลคือการควบคุมตนอยู่ในระเบียบก็ต้องควบคุมพิษเดพิษพิษร้ายของตัวตนของความเห็นแก่ตนภาวนานั่นก็ตัดรากเหง้าของความรู้สึกว่าตัวตนเสียจะเล็งกันในแง่ของทานศีลภาวนาการปฏิบัตินั่นก็มุ่งทำลายตัวตนหรือจะมองดูอีกแบบหนึ่งว่าศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นการทำลายความเห็นแก่ตนสิ่งที่เรียกว่าพหุลานุสาสนีคือคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนมากที่สุดนะเรียกว่าพหุลานุสาสนีคำสอนนี้เป็นการสอนโดยเฉพาะเจาะจงให้ถอนความรู้สึกว่าตัวตนในขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้าที่มีเกิดดับอยู่เป็นประจำเนี่ยเมื่อยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนของตนแล้วมันก็เห็นแก่ตนถอนความรู้สึกว่าตัวตนที่มีอยู่ในขันธ์ห้าที่เกิดอยู่ในขันธ์ห้าหรือจะเกิดอีกต่อไปในขันธ์ห้าก็ตามให้ถอนให้ทำลายนี่โดยหลักว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาดังนี้เป็นต้นไม่เกิดความรู้สึกผิด ข้าใจผิดแล้วก็ยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนในขันธ์ใดขันธ์หนึ่งหรือทั้งห้าขันธ์เมื่อทำได้อย่างนี้มันก็ไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นตัวตนสำหรับจะเห็นแก่ตนมันก็ทำอะไรถูกต้องเพราะไม่เห็นแก่ตนมันไม่เกิดกิเลสเพราะไม่เห็นแก่ตนมันก็ไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาที่นี่ก็จะดูต่อไปถึงคำพูดที่กำกวมอาจจะเข้าใจผิดได้คือคำกล่าวที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนก็เป็นพระพุทธภาษิตว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนนี่มีความหมายแต่เพียงว่าให้ใช้ตนให้ใช้สิ่งที่ตนเป็นเครื่องแก้ไขปัญหาของตนไม่ได้สอนให้ยึดมั่นเป็นตัวตนว่ามีอยู่เป็นตัวตนแต่ให้ใช้ความรู้สึกว่าตนนั่นแหละทำหน้าที่แก้ไขความรู้สึกว่าตนนั้นให้หายไปเป็นการแนะวิธีให้ใช้ตัวตนนั่นแหละช่วยตนใครอื่นจะมาช่วยได้ถ้าไม่มีความรู้สึกว่าตนก็แล้วไปมันก็มีสิ่งอื่นมาช่วยคือมีสติปัญญามาช่วยแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าตนหรือของตนแล้วก็ต้องตั้งใจให้ไอ้ความรู้สึกอันนั้นแหละช่วยตัวมันเองมีตัวตนที่ไหนอย่างไรก็ใช้ตัวตนที่นั่นอย่างนั่นแหละช่วยตัวเองให้ได้อย่าได้เข้าใจผิดไปว่าเป็นคำสอนที่ยืนยันให้เห็นว่ามันมีตัวตนแม้ว่าตัวตนเป็นมายารู้สึกขึ้นเพียงชั่วคราวก็ให้ใช้ความเห็นแก่ตนนั่นแหละมาศึกษาพิจารณาตัวตนจนเห็นว่าไม่มีตัวตนแล้วก็ทำลายความรู้สึกว่าตนเสียเอาตัวมันเองฆ่าตัวมันเองข้อนี้เป็นสิ่งที่จะต้องสังเกตดูให้ดีสักหน่อยว่าเป็นคำที่มีความหมายเป็นสองชนิดถ้าพูดเป็นภาษาคนธรรมดาที่ไม่รู้ธรรมะก็ว่ามีตัวตนตามที่รู้สึกกันอยู่ในใจว่ามีตัวตนโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงมายาเท่านั้นตัวตนเป็นเพียงมายาอันหนึ่งที่ความโง่มันสร้างขึ้นมาเท่านั้นพอมันหมดความโง่ตัวตนมันก็แตกสลายดับหายไปเองแต่ในคนธรรมดาไม่รู้สึกอย่างนั้นก็พูดตามความรู้สึกของคนธรรมดาว่ามีตัวตนตามที่มีความหมายรู้กันอยู่หรือตามที่รู้สึกกันอยู่ทีนี้ถ้ากล่าวในภาษาธรรมภาษาของคนที่รู้ธรรมรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วมันไม่มีตัวตนตนที่จริงๆมันไม่มีมันเป็นเพียงมายาที่อวิชชาสร้างขึ้นเมื่อจิตนี้ประกอบด้วยอวิชชาแล้วมันก็สร้างความรู้สึกว่ามีตัวตนหรืออุปาทานที่ว่ามีตัวตนให้เกิดขึ้นมาในจิตจิตมันก็รู้สึกว่ามีตัวตนธรรมดาบุถุชนมันก็มีทั้งร่างกายมีทั้งจิตใจและทั้งมีตัวตนเป็นสามอย่างนะบุตรชนมีทั้งสามอย่างถ้าผู้รู้คือตามธรรมชาติที่แท้จริงมันไม่มีมันมีเพียงสองอย่างคือมีเพียงกายกับใจใจมันคิดนึกรู้สึกผิดหรือถูกก็ตามใจมันก็สร้างอะไรขึ้นมาได้ตามธรรมชาติแท้ๆมีแต่กายกับใจไม่มีตัวตนอยู่ในชีวิตแต่เมื่อเป็นบุตรชนมีอวิชชาอวิชชามันก็สร้างตัวตนขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งในชีวิตบุตรชนเลยมีสมบัติสามอย่างคือว่ากายด้วยใจด้วยตัวตนด้วยส่วนผู้รู้หรือตามธรรมชาติแท้จริงมีแต่เพียงกายกับใจนี่รู้ว่าโดยภาษาคนก็มีตัวตนโดยภาษาธรรมก็ไม่มีตัวตนเมื่อมีตัวตนซึ่งเกิดมาจากอวิชชาอุปาทาน มันก็มีแรงมากมันคือมันเป็นแรงของกิเลสอย่างใหญ่หลวงมีตัวอวิชชาอุปาทานเป็นกำลังมันก็มีกำลังมากดังนั้นความเห็นแก่ตัวของคนเราจึงมีกำลังมากถ้าจะเปรียบก็เหมือนช้างตกมันช้างตกมันมีแรงมากเป็นอันตรายมากแต่นี่มาถือโอกาสใช้ไอ้กำลังช้างตกมันนั่นแหละมาทำเป็นประโยชน์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเสียคือพันเอากำลังอันร้ายกาจนั้นมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ให้มันใช้กำลังอันใหญ่หลวงลึกซึ้งนั่นแหละมาสร้างกำลังแห่งธรรมะหรือปัญญาให้มีกำลังฆ่าตัวตนเองฟังดูแล้วมันก็หน้าหัวหรือบางทีก็เข้าใจยากยิ่งมีกำลังโง่เท่าไรก็มุนเอากำลังโง่นั่นมาเป็นกำลังฉลาดฉลาดก็มีกำลังมากก็สามารถที่จะทำอะไรได้เต็มที่หรือทัดเทียมกันความเห็นแก่ตัวตนด้วยอำนาจความโง่มีกำลังมากเหมือนช้างตกมันเราคอยเอากำลังของมันนั่นมาใช้เป็นประโยชน์คือมาสร้างมาทำให้กลายเป็นในความรู้หรือสติปัญญาให้มันมีกำลังของสติปัญญาเท่ากันกับเมื่อมันตกมันทีนี้มันก็มีกำลังสติปัญญาพอที่จะฆ่าตัวตนหรือทำลายตัวตนด้วยดีเถิดความทุกข์มีอยู่ที่ไหนมีอยู่เมื่อไรก็จะหาพบว่ามันมีความรู้สึกว่าตัวตนซ่อนอยู่ภายใต้นั้นมีความทุกข์อย่างไรเท่าไรที่ไหนด้วยดีเถิดภายใต้นั่นแหละใต้ความทุกข์นั่นแหละจะมีตัวตนซ่อนอยู่มีความรู้สึกว่าตัวตนหรือเห็นกับตนซ่อนอยู่แล้วก็ลากหัวมันมาออกมาบดขยี้ให้แหลกลานไปขอให้ทุกคนพยายามให้ตนมันรู้จักตนเองจิตมันมีความคิดนึกถ้ามีความรู้ถูกต้องมันคิดถูกต้องมีความรู้ผิดมันก็คิดผิดให้รู้จักอย่างนี้ให้เห็นว่าไอ้ตัวตนไม่ได้เป็นตัวจริงของจริงเป็นเพียงผลิตผลออกมาจากความโง่ของจิตแล้วก็พยายามให้รู้รสว่าเมื่อโง่ทีไรมีตัวตนทีไรมันเกิดความโกลาหลวุ่นวายทุกยากลำบากระสำระสายเพียงไรรู้รสแห่งความมีตัวตนว่าเลวร้ายเท่าไรฉันอยากจะไม่มีตัวตนแล้วก็พยายามคำนวณถึงรสแห่งความว่างจากตัวตนว่ามีความสงบเย็นอย่างไรจนเกิดความพอใจในการที่จะหมดตนด้วยดีแม้ว่าจะเป็นเพียงตัวตนในขั้นสัญชาตญาณเกิดอยู่ตามธรรมดามันก็ยังคงมาจากอวิชชานั่นแหละตัวตนขั้นสัญชาตญาณไม่มีพิษแรงร้ายอะไรเพียงแต่ดำรงอยู่สำหรับมีตัวตนจะเป็นชีวิตจะถนอมชีวิตแต่มันก็ยังคงมาจากอวิชชานั่นแหละเพราะมันปราศจากความรู้มันก็มีพื้นฐานเป็นอวิชชาและตัวตนตามสัญชาตญาณมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็นตัวตนของกิเลสนี่แล้วมันก็เป็นตัวตนที่เข้มข้นถ้ามีเพียงลำพังมีอยู่มันก็มีปัญหาหนักด้วยการมีตัวตนนั่นแหละมันเหมือนกับแบกของหนักหรือตัวตนถ้าไม่เกิดอาการทนทุกข์เหมือนเมื่อเราแบกของหนักอ้าวดูกันให้ละเอียดอีกทีหนึ่งว่าถ้าเป็นชีวิตแท้ๆมันมีแต่กายกับจิตจิตนั่นมันมีความรู้สึกคิดนึกได้รู้ถูกก็ได้รู้ผิดก็ได้พอรู้ผิดสำคัญผิดมันก็เกิดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือตัวตน ที่เคยมีแต่กายกับใจมันก็กลายเป็นมีอีกอย่างขึ้นมาคือตัวตนมรดกของความโง่เข้ามาอีกเรื่องหนึ่งนี่แยกด้วยดีที่ตรงนี้จนเห็นว่าไอ้ตัวตนนี่มันเป็นเพียงมายาหรือเป็นเพียงเงามายาที่จิตโง่มันสร้างขึ้นแต่มันมีกำลังมหาศาลมันดึงเอาไปหมดทั้งกายและจิตให้ไปทำในสิ่งที่เป็นปัญหายุ่งยากลำบากและเป็นทุกข์ตัวตนนี่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเมื่อมันอยู่ในท้องแม่มันยังไม่มีบทบาทเป็นตัวตนอะไรพอคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วได้สัมผัสอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วมันก็รู้สึกตามที่สิ่งที่มากระทบถ้าพอใจถูกใจก็อร่อยก็พอใจไอ้ความพอใจนั่นแหละมันสร้างความรู้สึกว่าตัวกูพอใจเป็นของกูขึ้นมาถ้าไม่พอใจมันก็เกิดสร้างตัวตนเป็นตัวกูขึ้นมาสำหรับจะไม่พอใจแล้วก็มีสิ่งที่ไม่พอใจเป็นของกูไม่พอใจของกูนี่ตัวตนมันเป็นเงาเป็นมายาสร้างขึ้นมาจากความโง่แต่มันมีกำลังเหลือขนาดถึงอย่างนี้เมื่อตัวตนรู้สึกตัวตนเข้มข้นมากข้าวมันก็เกิดความรู้สึกที่เห็นแก่ตนไม่เห็นแก่ความจริงความถูกต้องความอะไรที่ไหนไม่เห็นแก่ธรรมไม่เห็นแก่อะไรทั้งหมดเห็นแต่แก่ตัวตนซึ่งเป็นความโง่ไอ้ตัวตนที่เป็นความโง่มันก็ให้เกิดกิเลสเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ในการที่จะสร้างปัญหาถ้าว่าจะดูกันให้ดีก็จะเห็นว่าไอ้ความเห็นแก่ตนนี่มาทำอยู่คนเดียวไม่ต้องเกี่ยวกับใครมันก็เป็นทุกข์หนักเพราะแบกตัวตนแบกของหนักแห่งชีวิตคือมันแบกตัวตนเองวิตกกังวลอยู่ด้วยเรื่องมีตัวตนคนเป็นโรคประสาทกันเต็มบ้านเต็มเมืองก็เพราะมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนนี่ว่าลำพังคนบุคคลแท้ๆมันก็ให้โทษอย่างนี้ทีนี้เมื่อไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเพราะมันเห็นแก่ตนมันก็เอาเปรียบผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นเกิดปัญหาเป็นปัญหาสังคมขึ้นมาทีนี้ความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นความเห็นแก่ตนนั่นมันก็ยิ่งพอใจในเหยื่อที่จะทำให้เกิดตัวตนหรือหล่อเลี้ยงตัวตนมากยิ่งขึ้นมันก็ทำให้เกิดการเป็นอยู่ที่เกินพอดีผลิตหาสิ่งซึ่งเป็นเหยื่อแก่ตัวตนยิ่งขึ้นไปทุกคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้ในโลกนี้ก็จะเริ่นด้วยเหยื่อสำหรับจะหล่อเลี้ยงกิเลสตัณหาหรือตัวตนจนกระทั่งเกิดโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหยื่อหล่อเลี้ยงตัวตนกันเต็มไปทั้งโลกนี่ดูตามลำพังตัวเองก็เป็นทุกข์เมื่อไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็เป็นทุกข์แล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่หล่อเลี้ยงการเป็นอยู่ที่เกินพอดีประดิษฐกรรมที่เกินพอดีที่ไม่ที่มันเฟ้อที่มันฟุ่มเฟือยที่มันส่งเสริมกิเลสนั้นมากขึ้นในโลกเต็มไปหมดสรุปความแล้วก็ว่าเห็นแก่ตนก็คือเห็นแก่กิเลสนั่นแหละคือเห็นแก่ตนก็เป็นไปเพื่อเห็นแก่กิเลสแล้วก็ส่งเสริมกิเลสไม่เห็นแก่ธรรมะไม่เห็นแก่ความถูกต้องไม่เห็นแก่ความยุติธรรมไม่เห็นแก่ระเบียบวินัยไม่เห็นแก่ศีลธรรมไม่เห็นแก่วัฒนธรรมหรือแม้แต่พระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามันเห็นแก่ตนจะแล้วมันก็ไม่เห็นแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะเห็นแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพื่อว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอำนวยสิ่งที่ตนมันต้องการนี่มันเห็นแก่ตนอย่างนี้มันจะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละให้หาสิ่งที่ตัวตนหรือตัวกูต้องการมาให้ความดีความจริงความถูกต้องความยุติธรรมศีลธรรมอะไรเหล่านี้มันเป็นข้าศึก แต่ความเห็นแก่ตนนะเดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตนมันมากเสียแล้วมันก็ไม่เห็นแก่สิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นข้าศึกของมันให้เราจึงต้องมีการกระพริบกระทำที่ทำลายความเห็นแก่ตนอยู่เป็นประจำจึงได้กล่าวว่าถ้าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักแห่งพระธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นต้นแล้วการปฏิบัตินั้นต้องเป็นไปเพื่อทำลายความเห็นแก่ตนเพิกถอนความเห็นแก่ตนอย่างน้อยก็บรรเทาหรือควบคุมความเห็นแก่ตนไม่ว่าจะเป็นชั้นโลกียะหรือชั้นโลกุตตระถ้าเป็นชั้นโลกียะก็ควบคุมตัวตนอย่างเลวๆโลกที่เห็นแก่ตนอย่างน่าเกลียดที่สุดถ้าเป็นชั้นโลกุตตระก็ทำลายความเห็นแก่ตนที่แนบเนียนที่ลึกซึ้งที่เข้าใจยากท่านดูกันชัดๆก็ว่าทานศีลภาวนาแยกมาเป็นอย่างๆว่าทานการให้ทานนี่การให้ทานก็เพื่อทำลายความสนีอันเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ให้ทานทำทานเพื่อไปสวรรค์ซึ่งจะไปเพิ่มความเห็นแก่ตัวพูดอย่างนี้ใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามใจแต่ว่าถ้าให้ทานเพื่อไปสวรรค์เพื่อหาสิ่งซึ่งสนองกิเลสได้มากกว่าแล้วก็มันก็ไม่ใช่เป็นการบรรเทาความเห็นแก่ตัวไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อความสิ้นสุดแห่งความเห็นแก่ตัวชาวโลกเขามักจะให้ทานเพื่อว่าได้ประโยชน์มาเห็นแก่ตัวมากขึ้นมันจึงต้องทำลายความคิดชนิดนั้นที่เป็นชั้นสูงขึ้นไปก็ทำลายความเห็นแก่ตัวเพื่อจะไม่เป็นของหนักสำหรับจะยึดถือที่เป็นศีลก็คอยควบคุมลิดรอนนั่นลิดรอนนี่ควบคุมนั่นควบคุมนี่ซึ่งเป็นความเห็นแก่ตัวโดยรอบด้านเพราะศีลมีมากมีหลายสิบข้อมีหลายร้อยข้อจะเป็นศีลเป็นตัวบทปาติโมกข์หรือเป็นศีลอภิสมาจารเกี่ยวกับมัญญาตอะไรต่างๆก็ดีทั้งหมดนั้นทุกข้อเหล่านั้นล้วนแต่มุ่งหมายจะควบคุมความเห็นแก่ตัวจะลิดรอนความเห็นแก่ตัวจะกำจัดความเห็นแก่ตัวในโอกาสข้างหน้านี่ถ้าว่ามันเป็นสมาธิมันก็ควบคุมความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งไม่เกิดถ้าเป็นปัญญาเป็นชั้นปัญญาก็ตัดรากเหง้าของความเห็นแก่ตัวนี่สิ่งที่เรียกว่าภาวนาจะเป็นสมาธิบ้างเป็นปัญญาบ้างล้วนแต่ควบคุมความเห็นแก่ตัวและตัดทอนความเห็นแก่ตัวและเพิกถอนความเห็นแก่ตัวดังนั้นจึงกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมะทุกขั้นมีหัวใจอยู่ที่การเพิกถอนตัวตนคำว่าตัวตนที่นี่ก็คือความรู้สึกว่ามีตัวตนแล้วเห็นแก่ตัวถ้าจะดูให้กว้างออกไปถึงข้อปฏิบัติชุดสูงสุดคืออัตถังคีกัมมักมีองค์8เนี่ยทุกองค์เป็นความถูกต้องแล้วกำจัดความเห็นแก่ตัวไปตามหน้าที่ของตนแล้วแต่ว่าองค์ไหนจะกำจัดอะไรไม่เกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมาได้ที่เป็นอนุสัยเป็นเชื้อเรื้อรังอยู่ในตนก็ถอนบรรเทาทำให้ร่อยรอไปปฏิบัติในชั้นไหนในข้อไหนชื่ออะไรก็ล้วนจะเป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเป็นศัตรูของมนุษย์เป็นศัตรูของโลกเป็นส่วนรวมช่วยกันกำจัดออกไปเสียให้หมดจากโลกนี้ก็จะเป็นการสร้างโลกที่น่าอยู่ที่งดงามที่มีสันติภาพมีความสงบสุขขอให้ทุกคนควบคุมระมัดระวังดูแลให้การปฏิบัติของตนเป็นไปเพื่อความทำลายความเห็นแก่ตัวอย่าให้ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวแม้แต่ประการใดอย่าได้เป็นไปเพื่อมัวเมาในกิเลสและในเหยื่อของกิเลสซึ่งสวยงามสนุกสนานอร่อยเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงเลยมันก็จะเอาตัวรอดได้คือโดยการทำลาย ความเห็นแก่ตัวเสียกายกับใจก็เหลืออยู่อย่างบริสุทธิ์ไม่มีความโง่เขลาคือความรู้สึกว่าเป็นตัวตนเป็นความหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาจึงขอสรุปว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องมีหัวใจอยู่ที่การเพิกถอนความเห็นแก่ตนดังที่กล่าวมาหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้มีความเข้าใจในข้อนี้แล้วควบคุมการปฏิบัติของตนทุกกระเบียดนี้ไม่เป็นไปเพื่อการทำลายถ่ายถอนความเห็นแก่ตนและประสบความสุขตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาอยู่ทุกทิพย์ราตรีการเทอญ